Ne sol çocuğu kadın da? Sol çocuğu kadın? Yanak sol ki avulda stamaydı. Bırak düğüme sol çocuğu kadın. Sonu bana söyleyeceğim ben. Mok yedi. Sol kulağı. Ananı bir şeyde tülyem söylesin. Yerim ben ulay kara. Taban aslında bir sol tağı bulak kurtu oysa yaktı bok ettim de. Ben kaydan körünüşü sotkındı görsem bulam. Ol degen Çernobil istitko olsa dedi. Bestirim. Бірақ енді жансыр болады екен, оның ше арттағы суға да түсті, биіктен құлады, үйтті бүйтті. Бірақ енді балаларым машина қылып ойнайды деген сияқты. Сол соткіменен Сауд Арабиясына кеттім да бардым. Бір күн соткім суға түсіп кетіп жөнді істемей жатыр. Сотқы жөндетуге алып барсам, соткіні жаңағы айтып ғой, жөндеп берші деп сотқы жөндетуге адам алып барып берсем, жаңағы соткім ше арабтар енді олар дамып кеткен ғой, олар қарап тұрып дейді, субханалла аждадул хавадиф дейді, соткылардың бабасы. Жаңа тұр ұмытып қалған екен да ол соткіні ше, зарой болатын ол сотк кирпичті сияқты ғой анау. Қайдан алдың дейді да маған. Мен оны мына жақта мәз болып жүрмін ғой. Ол ештеңке емес. Екі жылдан содан кейін бірінші рет цветной бала үшін қызыл көк болды да, басқа түк жоқ. Сондай сотка алдым, ана сотка істемей қалған екен. Оның көзін таң қалып сөйтіп сөйтіп торып ақшам жеткен соң болды. Бірақ та Қазақстанға келсем қазақтар арабтан озып кетті да екі жылдың ішінде. Небір соткалар жүрді. Сүреді, жазады, алдына қоя салады, запись болып жатыр, үйтіп жатыр. Екі ақ жылдың ішінде бауырлар, екі жылдың ішінде заман былай болып жатыр да. Сол кезде менде бір қателік кетті да, сотқы қалай өзгереді, пікір қоғамдағы солай өзгереді екен да. Пікір солай өзгереді екен, және фатуа да өзгереді соған байланысты. Имам Шафиғи Иракта тұрды, кейін имам Шафиғи Мысырға көшті. Өзі бүкіл ана нелерде Хамбали мазхабында бір ғана мазхаб деген сияқты, Ханафиде бір ғана мазхаб болып келіп тұрады ғой, Маликиде бір ғана мазхаб. Шафиғиде негізі кітабын оқысаңыздар екі мазхабтан тұрғатын сияқты, Шафиғидің өзі ішінен. Қадимун фил Мысыр, жадидун фил Ирак деп келеді. Мысырдағы ескі мазхабы Ирактағы жаңа мазхабы дейді. Имам Шафиғи жер ауыстырып еді, Ирак араб тілінде сөйлейді, Мысыр араб тілінде сөйлейді, жер ауыстырмайды, фатвалар өзгерді. Ал араб тілінде сөйлемейтін біздің фатвамыз сонда өзгермей қала ма? Жоқ, әлде біз ксерок копиясымыз ба Сауд Арабиясының? Жоқ, әлде бізде бәрі сондай мүмкіндік жасап қойған ба?